sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes og Runefjell Olsen, og dette jo siste podcasten vi har som Level Up 3.0.
Ja,
det stemmer det.
Det da.
Det helt sant. Mm. Men vi jo inne igjen, etter toårig samarbeid med Good Game, ble avsluttet 1. januar, eller 31. desember. Så vi har nå brukt en del uker på å prøve å se på oss selv med litt friske øyne og finne ut om vi kan gjøre litt nye ting og prøve å komme opp med noen gode ideer da, til hvordan vi skal overleve de neste 5 eller da 8 årene også. Den 15. februar så har vi jo eksistert som indieselskap i 8 år.
8 år ass!
Mm. Så nå er vi rett før da, det er rett før vi skal presentere ganske mye fett.
Ja, det er en spennende tid nå. Nå har jeg tror jeg kommer til å ha 2, kanskje 3 piloter klare til den streamen vi skal ha 15.
Oi, oi, oi.
Ikke verst.
Så det begynner å komme seg.
Jeg, det er i hvert fall en. Jeg prøver å få til en liten pilot på et annet konsept også. Og så har vi jo en del andre forberedelser som skal gjøres før det da.
Kanskje litt nytt merch?
Nytt merch, mm-hmm. nytt, everything.
Nytt. Og dette her starter jo live på torsdag 15. februar, altså neste torsdag. Og da starter streamen klokka 12, og da skal vi også, ikke akkurat da, men torsdag 15. så skal vi spille inn podcasten live, så være opps på da, så vet dere da.
Mm. Ja, det er ikke så ofte vi gjør den live på over nett.
Nei, eller vi gjør det jo live over nett for oss, bare internt, men eksternt.
Med publikum
eksternt.
På 3.
Ja, ja det stemmer.
3 er jo en gal katt, som regel. Mm.
Det som er fint med å gjøre det er at vi kommer til å få live-korreksjoner fra chatten underveis.
Ja.
Og det er noen ganger ganske nyttig. Når vi Absolutt. Sier ting vi ikke er 100% sikre på, så bare får vi beskjed fra 10 personer om at nei, det var ikke riktig. Og da kan vi korrigere oss med en gang.
Eneste forskjellen er at vi får det live og ikke i kommentarfeltet etterpå, sånn som vi
gjør
ellers.
Ja.
Men streamen blir kjempegøy. Da blir i tillegg til at vi skal vise frem litt nye ting, så blir det jo masse bra streams. Da blir stream hver dag, torsdag 15. og så i en veka, 7 dager altså, fra 12 til 12 hver dag. Vi har et fullstappet program, så bare keep an eye out når vi kommer med litt mer info om hva som skjer i den streamen, men bare så, da er dere klare over det. Torsdag, 15. februar, klokka 12 på dagen, altså ikke midt på natto, men sånn lunsj, da starter vi.
Jeg blir alltid overrasket når vi setter oss ned for å planlegge sånne streams, mm-hmm. fordi det er så mange timer, det er liksom 12 timer hver dag, hvordan skal vi fylle de timene? Det er ikke vanskelig.
Nei, det går faktisk helt fint.
Det er utrolig lett å fylle 12 timer hver dag hvis man først setter seg ned for å gjøre det.
Ja, det er sånn, når man først har 84 timer, tenker jeg at det blir jo kanskje litt vel. Men nei da.
Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan.
Mario har blitt pensjonist.
Half-Life 5.
Hideo Kojima starter spillstudio i Bodø.
Skyrim er nå tilgjengelig på Mars.
Miyamoto har laget en kano.
EU forbyr teabagging i spill.
Ukens hotteste.
Nå har vi beveget oss ut fra Discord og hjemmekontorene våre, Carl, for å gjøre noe veldig, veldig spesielt.
Det har vi. Vi er ute i den virkelige verden. Det er skummelt.
Det er litt skummelt, og kanskje forberedt også på at det kan bli en ganske tøff kveld dette her, for vi skal da på sånn rød løperpremiere på den norske dokumentarfilmen Ibelin.
Det skal vi. Mm. Tatt på bleseren. Gjort meg klar for premiere på Colosseum.
Yes, og dette er jo på en måte førpremiere. Dette er premieren for de som har laget filmen egentlig, så det kommer til å være takketaler, det kommer til å være familie, venner og så videre som har vært involvert i produksjonen. Så det er en veldig spesiell følelse da, å få være med på den. Jeg har jo sett denne filmen her, Carl.
Du har det, og du har advart om at den er tøff å se.
Fra start til slutt.
Ja, ikke sant?
Og så den er oppløftende og alle disse tingene også, men den er først og fremst utrolig. Og så den veksler mellom å være rørende, og så du blir ordentlig glad, og tragisk, og alle følelsene kommer inn der.
Ja, jeg vet jo hva den handler om. Dette er jo en kjent sak fra, er det et år siden, 2 år siden?
Et par år siden nå, ja.
Ja,
så minst.
Jeg vet jo allerede handlingen på en måte. Men jeg er veldig, veldig spent på å se det filmatisert, hvordan de har brukt spillet, hvordan de har brukt familien, hvordan de har brukt... Hvordan har du løst det her?
Ja, det er jo en dokumentarfilm som kommer også nå med en bølge av utrolig mye positiv oppmerksomhet. Den vant jo både regiprisen og publikumsprisen under Sundance Filmfestival.
Og det er ganske
svært. Mm. Folk begynner på en måte allerede å snakke om dette her som en mulig Oscar-kandidat for neste år. Og sannsett, litt sånn extra stas, synes jeg, for vi har jo jobbet med Benjamin,
vi. Ja, vi har det. Han jo fra VG-tiden.
Han fortsatt ansatt I VG-tv, faktisk.
Ja.
Og sitter og lager disse fantastiske dokumentarfilmene. Mm. Alltid sett på han som en utrolig hyggelig, omgjengelig, vennlig fyr. En av de bra folka.
Det ikke verst å kjenne en potensiell Oscar-kandidat.
Nei, det litt sånn claim to fame det også.
Det det.
Så, men han har jo allerede, han jo allerede såpass anerkjent at det allerede stas, da.
Ja, ja.
I tillegg så har vi med kjæresten våre.
Det har vi. Mm. Jeg har advart Martha også om at ja. Dette blir en potensielt tårevått kveld. Så hun har med utrolig mye Kleenex.
Ja, jeg sendte beskjed til kona. Hun kommer litt senere for hun skal gi ungene mat. Om at hun bør ta med seg noe etter annet hun også. Mm. Det hun forberedt på hun også.
Det var vår store sorg. At han ikke skulle få oppleve vennskap og det være viktig I andre menneskers liv.
You proved us wrong. You proved us so wrong.
It was just a virtual kiss. But boy, I could almost feel it.
Det var en film.
Det var litt av en opplevelse, Carl.
Det var det.
Jeg har vært veldig spent på hva du kom til å synes om filmen. Jeg var ganske sikker på at du kom til å like den, men nå har vi også sett filmen. På Storsalen til Colosseum.
Vi sitter faktisk fortsatt i Storsalen på Colosseum.
Ja, folk bruker litt lang tid på å gå ut, så da setter vi bare I gang opptaket. Og ja. Det har jo vært så det statsminister som har her, flere statsråder, mm. alle som har vært involvert med filmen, massevis av gamle kollegaer fra VGTV, de ja. Har vært med på å finansiere mm. dette her.
Masse VGTV-folk.
Mm. Det et eller annet med den der trykkende stemningen, det å oppleve det en så stor sal. Forrige gang jeg så den, så var det jo bare meg og Jon Kato som satt med armen I kors og...
Og prøvde å ikke...
Ikke sant?
Ja, sånn om en mann.
Ja, ja. Nå det jo en full sal, da. Med mange av de som involverte, mange av de som var på filmen. Og ikke minst også så startet jo filmen med at Robert Sten, også faren til Mats, fortalte om opptakten til dette her og sånt. Det var liksom bare enda et element som mm. gjorde at pokker også, det treffer ganske hardt I kroppen den filmen her.
Det gjør det. Dette jo en film som jeg tror kommer til å bli oppdaget langt utenfor Norge, utover det den allerede har blitt da.
Ja.
Den vinner priser og sånn, den kommer ut til Netflix.
Stemmer det.
Og jeg håper den får den oppmerksomheten den fortjener. For dette så... For sånne som meg da, og som sikkert de fleste av de som hører på den podcasten her,
mm.
så dette her så relaterbart, I hvert fall deler av det.
Absolutt.
Det med å ha en del av livet som mange I livet ditt ikke helt forstår,
mm.
hvor viktig det for deg, og det å bli forelsket på nett. For min del så har det vært mer på forumer, sånne fanforumer av Final Fantasy og sånn,
mm.
Da jeg var 40s. Men jeg har fått venner der som jeg fortsatt har kontakt med.
Ja.
Du har møtt en av dem I mm, Oslo.
Stemmer det.
Og det jo ekte vennskap som også blir fysiske vennskap etter hvert, ofte.
Mm.
Men som også når de kun digitale, så betyr de så mye.
Ja, altså våre digitale liv har betydning, og vi skaper ekte relasjoner, og det på en måte det som budskapet her.
Mm.
Og så det også Robert Sten snakker om, og det som opptakten til at dette her ble en så sterk opplevelse for familien, var at dette var et liv de ikke visste om.
Ja.
For dem var jo det der 20 000 timene som at sønnen deres
mm.
brukte foran datamaskinen, bortkastet tid.
Ja, ja for de så på det som trist, ikke sant?
Ja, livet gikk han bare forbi, ikke sant?
Mm, han bare satt der og gamet, liksom.
Ja. Og der tror jeg nok ganske mange kan få seg en øyeåpner. Så når Robert Sten da I starten snakket om at han håper dette her blir en sånn generasjonsfilm
mm.
En film som barn og voksne og gamle kan se sammen og finne felles grunn I
mm.
Et veldig viktig poeng også Det derfor jeg også synes historien I seg selv og filmen I seg selv Har ekstremt stor betydning for... Hva skal man si, generelle aksepten, ikke bare for spill, men for virtuelle liv, også ja. For virtuelle verdener, mm. og avatarer og rollefigurer og alt dette her.
Ja. Ja, det er en sånn... Det er vanskelig å formulere tanker etter man har sett en film, ikke det?
Ja.
Men det er en veldig tilgjengelig film.
Mm.
Jeg kommer til å anbefale at mor og faren min ser den, for eksempel
ja.
Jeg vet ikke om jeg klarer det, men jeg har tenkt å legge inn et forsøk
mm.
Fordi den mulig å forstå selv om man ikke skjønner det her.
Ja, absolutt.
Og det er veldig bra at de har fått til det.
Vi sitter jo med hver vår kjæreste på hver vår side, og jeg vet at de ikke har lyst til å uttale seg, men kona mi i hvert fall, og snakker om kona mi, så selv sitter rett ved siden av meg. Hun spiller jo ikke selv.
Nei.
Hun har alltid hatt veldig aksept for min interesse, og til en viss grad også sønnen vår sin interesse. Men hun er i hvert fall ikke inne i World of Warcraft, og kjenner det universet og sånne ting, og det at hun kan se denne filmen og få en sterk historie, og en god serieopplevelse er et viktig poeng for denne filmen. Mener jeg da. Nå har jo, det er jo en hel måned til denne filmen har vanlig kinopremiere i Norge.
Det er det.
Før den tid så skal jeg være med på et panel på Cinemateket. Jeg vet ikke om jeg orker å se den en gang til. Jeg må tenke meg litt om.
Ja, det er en emosjonell rollercoaster det her.
Ja, den var det andre gang også.
Ja.
Jeg satt og sleit. Med,
jeg klarte å holde meg helt fram til slutten.
Ja.
På slutten da klarte jeg ikke mer.
Det er noe med måten han trekker opp igjen de tingene som berørte deg tidlig i filmen opp til flere ganger.
Ja, det er en utrolig smart satt sammen film.
Ja.
Og så utrolig sånne fine virkemidler underveis med hvordan de har brukt spillet, hvordan de har brukt opptak fra Mats var liten.
Ja. Nei, jeg tenker vi runder av her med det. Vi kommer helt sikkert til å snakke mer om denne filmen. Senere.
Tenk om, også, jeg satt at jeg må bare si en ting til.
Ja, gjør det.
Tenk om liksom, dette her ikke hadde blitt oppdaget. Det satt jeg mye og tenkte på mens jeg så den filmen her. Hvis de foreldrene aldri fikk vite om det livet han hadde hatt, da.
Ja.
Hvor mye tristere det hadde vært. Altså, liksom, det er jo selvfølgelig en trist historie på veldig, veldig mange måter. Men hvor fælt det hadde vært om ingen fikk vite hvor mye dette hadde betydd.
Ja, det hadde vært og der må jeg bare berømme Benjamin Rea også. Også det at han satt seg ned og gravde dette arkivet og fant fram denne historien og formulerte det på en måte som han gjort i den filmen her.
Ja, for det puttes jo ikke noen ord inn i munnen på noen av disse folka som ikke de sa i virkeligheten.
Nei, det er helt sant.
Så, og det gjør det liksom, det gjør det sterkere da.
Ja.
Dette er ikke noe fiksjon i det hele tatt.
Nei. Da fikk jeg beskjed om kona her, og husk NRK-journalisten som skrev saken, det er selvfølgelig sant.
Ja.
Også dette her startet jo selvfølgelig med denne artikkelen på NRK, som har blitt lest over hele verden, oversatt til engelsk og så videre. Men på det tidspunktet så visste jo ikke NRK-journalisten heller at det fantes 42 000 sider med dialog fra rollespillserveren, for eksempel. Den delen av saken, at den da er animert, og det var en svenske som satt hjemme i Sverige og hadde sin egen YouTube-kanal og lagde den type animasjonsfilmer basert på World of Warcraft.
Ja, for det er jo Machinima, basically, er det ikke det?
Ja, det er Machinima, basically.
Ja.
Som da har dramatisert det med datagrafikk. Men selvfølgelig et helt viktig poeng fra kona, at det ble gjort en utrolig god jobb her. Og ikke minst også så har Robert Sten skrevet en hel bok om sin opplevelse med hele saken. Så ja. Men den touchen som Benjamin har hatt med den historien her, synes jeg er helt fantastisk også. Jeg har så respekt for det arbeidet han har gjort her.
Absolutt, helt nydelig film. Go Oscars.
Tetris,
Skyrim,
Destiny 2,
The Sims,
Edderkoppkabal,
Destiny 2,
Animal Crossing,
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi,
Destiny 2,
Guitar Hero,
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo,
Destiny 2,
Level Ups spilleliste.
Nå, Carl, er det ikke mange dager igjen til Final Fantasy 7 Rebirth dukker opp?
Det vet jeg.
Ja. Jeg rekner med, du visste det, jeg rekner ikke med at det kom til å komme som et sjokk. Men det som er i stilet nå er at det har jo kommet ut en demo på starten av spillet. Og den har du spilt?
Den har jeg spilt. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle gjøre det. Men da jeg hørte at det er en demo som har carryover til hovedspillet når det kommer, så bestemte jeg meg for å gjøre det. For da er det jo som å begynne på spillet, ikke sant? Mm. Det er første kapittel av Final Fantasy 7 Rebirth.
Det er liksom som å få en ekstra, for å åpne en julegave litt tidlig, sånn litt lær julaften i stedet for, liksom.
Det er en Final Fantasy lille julaften gave. Og den åpnet jeg for et par netter siden.
Ja.
Med en gang den kom ut, så satte jeg en panelasting og kjørte på. Og dette er så bra. Det er jo, jeg skal være så forsiktig som mulig med spoilers. Fordi jeg vet at det mange som spilte remake og ikke har spilt resten av originalspillet. Så jeg skal ikke spoile for mye, men jeg kan si da, at måten det spillet her åpner på, for jeg går ut fra at dette er starten på spillet.
Jeg vil tippe da, siden det er carryover.
Ja, det gir mening at det er starten på spillet. Og det er et utrolig smart sted å begynne. Fordi dette er en del av Final Fantasy 7, som jeg tror alle som har spilt spillet husker. Den er veldig ikonisk og veldig viktig for historien. Og å se den da i da remake-prakt, med helt nydelige modeller og en flott verden og voice acting som er så on point. Helt perfekt, liksom.
Mm-hmm.
Og musikk.
Er det bedre enn voice acting som vi gjorde på Nick sin Final Fantasy 7 original stream? Det er jeg litt sånn usikker på.
Andreas Viking sin Barrett er det vanskelig å slå.
Ja.
Mm.
Så det er fortsatt et lite hakk over der.
Ja.
Men musikken nå er bare helt sånn, de har orkestrert liksom alle de gamle sangene som man husker, og så er de liksom bare så fine nå. Så det var en sånn der, det var halvannen time med bare hype og glede å oppdage den demoen her. Og Final Fantasy 7 Remake har jo mitt favoritt Final Fantasy battle-system i hele serien, og det er ganske mange forskjellige kampsystemer i den serien. Og jeg tror jeg liker Rebirth enda bedre.
Oi! Er det store endringer her?
Ikke veldig store, men store nok til at du føler at okay, dette, her har de gjort litt, her har de tweaked litt, her har de tenkt på svakhetene til det forrige systemet. For eksempel med det å angripe i lufta var veldig kronglete i remake. Det er bedre nå. Du har mye mer sånne kronotrigger-style kombinasjonsangrep, hvor to karakterer teamer opp for å gjøre et sånt superangrep. Og de har bare lagt til en del sånne ting som passer veldig bra inn, som føles logisk og naturlig. Så er det jo flere characters denne gangen. Du kan spille som ganske mange flere enn du kunne i remake. Så jeg var hyped allerede, men nå er jeg helt sånn grenseløst hyped. Jeg gikk og la meg den kvelden, så er det sånn, jeg vil bare ha mer.
Ja, det er derfor jeg er litt sånn, jeg har lyst til å spille, nei, jeg har egentlig tenkt å spille demoen i kveld. Men en del av meg er sånn, det tør jeg litt da. Blir det for mye hype i kroppen min til at jeg klarer å konsentrere meg om andre ting fremover?
Det er et godt spørsmål.
Ja.
det er skikkelig vanskelig å vente nå. Det er sånn, jeg går og håper at vi skal få det spillet tidlig. Sannsynligvis så gjør vi ikke det da. Vi får det ikke veldig tidlig. Og hvis vi gjør det, så er det kanskje mens vi streamer i 12 timer om dagen. Men jeg er så spent. Jeg er så utrolig spent. Og hvis dette her fortsetter, hvis det er så bra som den starten her er hele veien, så skal det mye til å slå det som Game of the Year for meg i år. Altså. Og det er tidlig å si i februar.
Mm.
Ja, veldig tidlig.
Ja.
Veldig tidlig, men jeg ble så glad å se hvor bra det var.
Mm. Du blir liksom litt sånn ekstra hype over den her Final Fantasy 7 remake-greiene. Så jeg husker jo fra første announcementen, da var vi jo faktisk på E3 i salen da de annonset det for aller første gang.
Ja, og det er så hyped har jeg aldri vært i hele mitt liv. Som å sitte i salen. Ja, det var faktisk peak gaming moment,
ja.
Av den typen. Å sitte i salen på E3 når den ble annonsert, og høre det brølet fra salen. Nå skjønner jeg liksom de folka som var på sånne livsendrende fotballkamper og sånn. Det føltes litt sånn da, tror jeg.
Mm.
Å bare være med på et øyeblikk. Så det, ja. Og Final Fantasy 7 er ikke favoritt Final Fantasy-spillet mitt engang. Men det er noe med den kjærligheten som er bare dyttet inn i remake-spillet da.
Mm.
Men jeg håper de klarer å lande det. For det kan hende at de fucker opp historien. Kan hende at de prøver seg på noe snusk i dette spillet, som ikke lander, som ikke ender opp med å funke i det hele tatt. Men jeg håper. Det er så mye annet de gjør så bra, så jeg håper at de klarer det her også.
Mm.
Vi er noen del av den av Final Fantasy 7 som vi nå skal inn i Rebirth, som jeg er spent på hvordan de løser.
Ja,
veldig det er jo hvordan de løser.
Mitt parti i Final Fantasy 7 er jo noe av det mest spennende i hele spillet.
Mm.
Dette kan jo være liksom lett å sammenligne alt med Empire Strikes Back, men dette kan liksom virkelig være Empire-spillet.
Mm.
Som alle husker som et av høydepunktene. kanskje det store høydepunktet i historien.
Jeg tror jeg må prøve å komme meg gjennom remake også, bare sånn at jeg får spilt dette her, ja, også. Mm. Det bare så mye annet å spille om dagen.
Det det. Jeg har jo, jeg driver jo og snuser på Yakuza, eller Like a Dragon.
Ja.
Mm. Det feil tidspunkt å gjøre det på nå, altså.
Ja, det det.
Litt, for mange spill, litt for mye annet, og ja.
Nei, ja, du har hele 3 veker igjen da, før alt.
Jeg har det.
Ja.
Jeg har det. Kanskje jeg skal vente med Like a Dragon 7, eller Yakuza Like a Dragon heter det kanskje. 7-eren til streamen, og spille det på stream.
Jeg har ikke bare droppet helt Yakuza-navnet nå?
Jo, jeg tror med 8-eren så gjorde de det.
Ja, nettopp.
Ja, ok.
Skjønner.
Mm. Så nei, jeg må jo finne noe. Jeg har sittet og klippet og laget piloter siste dagene. Jeg er litt sånn raspet i stemmen, litt oktaver lavere enn jeg pleier, fordi vi var ute i kulla i går og filmet.
Mm-hmm.
Men så jeg distraherer meg med å klippe og skrive og filme og ting og ting.
Ja, cope, egentlig.
Ja, masse coping.
Ja.
Alkohol.
Alkohol og hard drugs, rett og slett.
Mm. Yes. Mm.
Men ja, jeg har ikke lyst til å si så mye mer, fordi jeg vil bevare denne opplevelsen for andre folk. Men, mm. Men hvis du er, enten du er nysgjerrig på remake-spillene generelt, eller bare ikke klarer å vente, sånn som meg, så last ned den demoen. It's pretty damn good.
Nice.
Veldig glad på dine vegne, Carl.
Takk for det.
Og på mine vegne også litt, vet du.
Jeg er så spent på hva du og Nick synes også, for dere har jo, ikke sant? Så, ja.
Mm. Spesielt Nick da, tror jeg, som ikke vet hva han går til.
Mm. Mm. Jeg kan også si da, at denne demoen er trofast til originalhistorien.
Ja, ok.
Det er ikke noen shenanigans i den, så vidt jeg har skjønt.
Det er en greit å vite.
Mm.
Og fra den demoen skal vi over til andre demoer, Rune.
Ja, jeg har spilt massevis av demoer på Steam Førslipp-festivalen. Jeg tar noen andre ting først.
Den er grei.
Jeg kan jo starte med et par ting kjapt. Den ene er jo litt sånn repeat fra forrige uke. Nå har jeg jo fullført, kommet rulletekst i Suicide Squad Kill the Justice League. Spilte sammen med Andreas hele veien, og vi har nå laget hver vår anmeldelse.
Hvor mange Captain Boomerangs ble det til slutt?
Det var maks 2 da. 2 okay. Av 4 var Captain Boomerang.
Alles favorittkarakter.
Det var litt sånne småbugs.
Hmm? Alles favorittkarakter i det spillet.
Ja, jeg har ikke lyst til å straffe de for hardt for det, for dette er så typisk en sånn her bug som de kommer til å luke ut ganske kjapt da.
Mm.
Men vi endte jo opp på omtrent samme sted, Andreas og jeg. Andreas sin anmeldelse på Level Up-kanalen, han endte jo opp på 4 av 10 faktisk. Hvis jeg ga det terningkast 3, jeg ville nok kanskje ha gitt av 5 av 10 da. Så vi er litt uenige, men det begge deler er jo terningkast 3, så alt i alt omtrent i samme leie. Og tingen er jo at når man snakker om live service-spill, så er på en måte en av de største farene er at man tar ut innhold fra et konsept for å spre det mer utover, sånn at noen har noe, altså folk har noe å bruke penger på down the road, ikke sant? At man har noe å bruke penger på, rett og slett, noe å tilby spillerne. Kanskje også til og med nøkkelsekvenser, innhold man vet hadde vært fett å ha med fra start av, men som kommer da senere. Og sånn føles dette spillet, at det er mye som er tatt ut av det, og det som er lagt inn for å erstatte det, er mye sånn repeterende fyllmasse, som ikke engasjerer, som blir litt småkjedelig og repeterende og sånt, og da ender man jo opp med et spill som feiler på det den prøver å oppnå. Altså, jeg har ingen intensjoner eller noe glede av å fortsette å spille dette spillet. Jeg vet jo at på et eller annet punkt så kommer jo The Joker inn i bildet, ikke sant? De kommer til å legge ting her som blir fett.
Mm.
De kommer til å ha historietråder og nye fanger fra Arkham Asylum som kommer ut, og det kommer til å skje masse. Men det kommer til å være så tynt spredt ut over opplevelsen at de kommer til å slite også. Det er jeg ganske sikker på. Her må det en større operasjon til for å få dette konseptet til å faktisk fungere som et live service-spill.
Ja, og det er jo ikke Arkham Joker som kommer inn, altså Mark Hamill Joker, det er en annen fra et annet univers, ikke sant, som kommer inn som en DLC-character.
Ja, så ikke så ræva som deler av internett skade til, ikke i nærheten av å være så bra som det er lov å forvente seg av Rocksteady og denne lisensen her. Det er trist å se også. Her er det, poenget mitt i min anmeldelse var at det føles som om kunstneriske og kreative ambisjoner kolliderer med enten da et krav eller ønske, jeg vet ikke hvor dette kommer fra, kanskje det teamet selv som har lyst på en ny Ferrari eller et eller annet, jeg vet ikke. Mest sannsynlig kommer det jo fra toppen. Mm. Vi vet jo at toppsjefene i Warner Bros. Har gått ut og sagt at alle deres underholdningsverdener skal være den type spillopplevelser. Også det gjelder Game of Thrones, det gjelder DC, det gjelder de andre tingene de har, Harry Potter og så videre. Så dette føles som noe påtvunget. Vi vet jo hva dette teamet er i stand til å få til når det først setter i gang, og innimellom, det noen sekvenser i dette spillet her, hvor det føles litt som alle de kreative kreftene slippes fri, og de får lov til å gjøre det de egentlig har lyst til å gjøre, og da ser man jo konturen av et spill som kunne vært dritkult. Så jeg synes dette litt trist, egentlig. Jeg vil også nevne helt, helt kjapt da, at det noen i huset her som har fått med seg et spillfenomen som om dagen, som heter Palworld.
Ja.
Som synes konseptet Pokémon with Guns høres ganske spennende ut.
Han nok i målgruppa.
Ja, så etter et par tre dager med litt sånn vennlig småmassing, så fikk han Palworld i går da. Mm. Han driver og holder på nå. Jeg tror han har det kjempegøy, så jeg gleder meg til å følge med på hva han gjør med dette spillet. Oppleve det spillet litt gjennom hans øyne. Det ble morsomt.
Så gøy.
Mm. Og så da, rett før vi skulle sette oss ned for å spille inn denne podcasten her, så ramlet du inn anmeldereksemplar av Helldivers 2.
Ja.
Så jeg satt meg ned og spilte så mye jeg rakk før jeg måtte gjøre ferdig sendeplanen og sånne ting. Og det jeg rakk å spille var intro-oppdraget, som en sånn opplæringsdel, en veldig tradisjonell opplæringsdel, hvor du skulle lære deg å krype og gå prone og sikte og kaste granater og alle de tingene som gjør en sånn opplæringsdel. Jeg var innom da basen, som en sånn romskip, som du får lov til å navngi selv. Det en sånn rullgardin-meny, alle den du finner i Diablo 4 og mange andre ting, hvor du kan gi ting titler og navn. Da. Så på venstre siden så står det sånne ting som father og mother og hel haug med greier. Og så på høyre siden så står det of, og så et eller annet. Så min base heter Fist of Destiny. Mm. Fist nice. Of Glory heter den.
Fist of Glory. Nice.
Fist of Glory heter den.
Ja. Det er sånn, i Pokémon også kunne du gjøre det. Du kunne gi liksom treneren din en tagline, som du fikk masse forskjellige valg.
Ja.
Så jeg valgte Difficult Boy.
Ja. Altså, rakk jeg gjøre ett mission. Det som er tingen her er at du er jo i handlingen foregår liksom på Super Earth, som er menneskehetens hjem da, ute der, og som er under angrep fra alle kanter. Så du skal ut da, på de omkringliggende planetene og månene og gå ned der og så utrytte alien threats. Da. Hele spillet ligner sjukt mye på Starship Troopers. Jeg tror nok det var der konseptet kom fra i utgangspunktet. Monsteren ligner ganske mye, det er veldig mange av dem. Du står og skyter på aliens der. Og ikke minst så er også tonen herlig sånn, nå skal de tulle med en litt sånn der totalitær patriotistisk, er det et ord?
Patriotisk.
Det var vanskelig å finne det ordet.
Ja. Det er satt langt i meg.
Og det sitter sånn hele tiden. Og så hvis dette hadde vært gjort i fullt alvor, så er det ikke så langt unna måten de hadde formulert seg på, men det er humor da. De bruker det som humor, og det blir altså så morsomt. Alt du skal gjøre, uansett hvor minimalt det er og hvor liten betydning det har, så er det bare det mest heroiske og patriotiske de har sett noen gang da. Du har en sånn stemme på øret som bare er helt der.
I'm doing my part.
Ja, I'm doing my part. Og det treningsoppdraget også, som jeg var sånn, åh, nei, den her har jeg spilt noen tusen av før. Jeg lo høyt mange ganger bare på grunn av de beskjedene du får på øret og sånt da. Og så er det jo et co-op-spill for inntil 4 spillere. Vi har fått 4 koder, så vi skal prøve å få til en full co-op-greie på dette her. Og jeg må si, det jeg har sett i da, det spillet til nå, megabra. Kjempemorsomt, gøy å spille, kul progresjon, veldig, veldig bra humor. Masse kult altså. Dette her er et sånn apropos games as a service og live service spill. Dette er en annen liga altså. En helt annen liga.
Jeg hadde ikke fått med meg at det her var et humorspill.
Nei.
Jeg bare sånn halvveis fulgt med på det. Da fikk jeg inntrykk at det var litt mer sånn der Doom som også har litt humor da. Men at det er litt mer den der hardcore, nå skal være tøffe. Men hvis det er gjort med glimt i øye og humor, så er det jo, det blir veldig fort veldig gøy.
Mhm.
Det som litt morsomt også da, jo at din rollefigur har jo en stemme og dialog som trigges av spesielle tingene mens du spiller. Så hvis du nesten dør da, men klarer det, så kan han plutselig slenge ut en eller annen sånn utrolig morsom kommentar også, som kommer som en sånn krydder i opplevelsen hele veien. Og det er også så befriende å spille noe som så åpenbart at her har de hatt det gøy altså, på jobb. Her har de virkelig hatt det gøy, og jeg har ikke spilt Helldivers 1. Jeg tror det mer en sånn top-down, nesten sånn smup, og så bullet hell-type spillopplevelse. Dette jo i full 3D og alt dette der. Men det veldig gledelig overraskelse. Dette synes jeg virket kjempegøy også, så jeg gleder meg til å fortsette på. Men så det jo da Steam Førslipp-festival, og dette har blitt en greie som jeg har blitt veldig glad i. Det kommer alltid nå. Veldig mange, veldig spennende, gode demoer. Du får muligheten til å teste ting før du ute, og notere ting i margen. Sette ting på wishlisten din og begynne å liksom forberede deg på om dette blir bra eller ikke. Og et par av de jo sånne level-up-favoritter som Harold Halibut og Pacific Drive. Begge de to har jo da demoer på Førslippfestivalen her. Begge de to har jo testet før, så jeg har ikke spilt de nå. Men jeg har spilt 4 av disse demoene, som alle hadde noe ved seg, som gjør at dette her spillet jeg kommer til å følge med på. Da. Det første et spill som heter Dream Core, og det beskrives som et bodycam, psykologisk horror-spill med liminal spaces-estetikk.
Jeg har sett litt av dette her.
Ja, det fra et lite indie-studio i Argentina, og det på en måte, jeg tror det første brettet i spillet du får spille her, og det foregår på en gigantisk, helt tom, det ikke noen mennesker der, helt tatt, sånn en svømmehall-aktig bygning, med dører overalt, og du bare går rundt, og du vet ikke hva du skal gjøre, ingen beskjed, det dukker opp noen små hint her og der. Hele stilen i VHS-kvalitet, du kan til og med velge 4:3-format på spillet. Så bildet liksom, kameraet ditt da, et VHS-kamera på en måte, og du går rundt og dokumenterer der. Og det et eller annet med, så jeg har ikke full kontroll på hva som menes med liminale rom, kalles det på norsk da.
Mm.
Men det brukes jo mye i psykologien som overganger fra en ting til et annet. Altså en skilsmisse for eksempel kan være en liminell opplevelse.
Mm.
Men i forbindelse med fysiske rom, så det for eksempel en tom parkeringsplass søndag ettermiddag foran et varehus.
Ja, det er jo... internett har jo laget masse sånn lore rundt dette her.
Mm.
Det en veldig bra Super Eyepatch Wolf-video om det blant annet.
Yes.
Hvor liksom den der skrekken som finnes i sånne rom som ikke helt gir mening... Mm. Så blir det kalt the backrooms, at du på en måte har glitchet deg gjennom virkeligheten og kommet til en slags sånn der trash-verden av ekte bygninger som ikke brukt riktig.
Du kjenner deg igjen, men noe feil.
Ja, det liksom et basseng som ikke henger på greip, og vegger som ikke burde connectes på den måten og sånne ting.
For det akkurat sånn det føles å spille det spillet. Det et eller annet som ikke stemmer her.
Mm.
Og noen ganger det litt konkret også. Du kommer rundt et hjørne, og i hjørnet der så det en stor, rund, gul ball med et smilansikt som følger deg når du går. Altså den ser på deg liksom. Det kan plutselig komme noen lyder fra en veldig rar statue som står bare midt i rommet. Det en del sånne ting da som... med, og så kan det være mørke områder i et stort rom, for eksempel. Det en dør der, men du ser den ikke. Det mange av de elementene som tilsammen da, gjør at man får en sånn guffen følelse i kroppen, om at noe og det at det første person, det at du har den der VHS 80-tallsestetikken rundt det, alt sammen blir litt sånn der Blair Witch, det noe her som føles feil. Og jeg synes det var også en så altoppslukende opplevelse, den demoen.
Shit.
Jeg bare gikk og gikk og gikk og fant nye rom og gikk i sirkel og kom tilbake til stedet hvert før, kom litt videre, prøvde å finne ut av ting. Det et pøssel her da. Det noen ting du kan gjøre for å komme deg gjennom denne demoen som jeg ikke har funnet enda. Men dette var en sterk opplevelse også.
Husker jeg rett at dette spillet, for du har denne VHS-stilen, men at alt ser litt for ekta ut på en måte? Fordi at jeg husker, jeg har sett noen klipp av et eller annet spill i hvert fall som har en sånn VHS-estetikk som gjør at det ser ut som at det faktisk er VHS-opptak av ekte plasser.
Jeg tror du tenker på et spill som heter Unrecord.
Da kan
som,
jeg.
hvor du en sånn first responder i politiet eller et eller annet, hvor det en sånn seriemordet thriller.
Den da, vet du. Ja.
Mm. Men dette også lagd med Unreal Engine, og den har mye av den samme feelingen. Det er ganske nærme fotorealistisk enn dette her også. Så ja, to streker under den. Hvis jeg kunne wishliste den en gang til, så hadde jeg gjort det. Men Dreamcore heter det spillet. Jeg ble kjempefascinert. Et annet spill som jeg ikke hadde hørt om en gang, men som bare hadde ordet poker i seg, og da ble jeg interessert. Det heter Balatro, eller Balatro. Og det en poker roguelite deckbuilder.
Oi!
Så den ligner jo på Inscription på en måte litt, men det poker da. Du skal lage pokerender hele tiden, og så har du jo masse kort da, og tarotkort og sånne ting som gir deg multipliers på scores.
Ja, ok. Jeg skulle til å spørre, hvordan lager du et pokerdeck på en måte?
Ja, du har kortstokk på, altså du har tre motstandere på hvert nivå da. Du kan skippe den første hvis du vil, hvor du må ha gradvis mer og mer poeng da. Så du må hele tiden jobbe med å kjøpe nye jokerkort og boosterkort og sånne ting som hjelper deg til å få multipliers. Og det som skjer jo at du på et eller annet punkt så klarer du ikke, det ikke i nærheten av å kunne klare å få så mange poeng, så du dør da. Og må starte helt på nytt, men beholder alle sånne multiply-kort og sånn som du har låst opp, kan du skaffe på nytt da. Så du bygger sterkere og sterkere decks. Så dette er bare dritbra altså. Det sånn der chillespill. Et sånt sitte og kose seg med både poker og deckbuilder og roguelite-elementer og bare sitte og chille med det spillet. Jeg kommer til å kose meg skikkelig med altså. Det virker veldig bra. Og så har jeg spilt det her blir jo, dette er jo et russisk studio som har laget. Så her kan man jo ha mange diskusjoner. Men spillet heter Indica, foregår i en litt sånn alternativ, sånn, jeg tror det sånn 1700-1800-tallet eller noe sånt, hvor du spiller som en nonne som besatt av djevelen.
Ok!
Jeg vil jo si at det et sånn survival horror-spill med litt kule mekanikker, hvor du kommer til områder hvor du må be for å komme til en sånn alternativ versjon av det rommet du i, for eksempel. Og ved hjelp av det da, så åpner det seg opp nye måter, og så må du slutte å be sånn at du kan connecte det videre og sånne ting. Og så det det kombinert med tradisjonell survival horror-spill. Jeg vil jo si at rent estetisk, så vil jeg beskrive det litt som sånn First Price Resident Evil Village.
Ok.
Ja, det hangler litt her og der. Jeg kommer fra et lite studio som ikke like flinke som Capcom, men har på en måte litt av den samme estetikken og sånt da, som Village hadde. Og så et spill som dere bør spille, folkens. Dette her var overraskende bra. Jeg vil ikke si jeg var skeptisk, men når du i sjangeren 2D Metroidvania, så har du en del gode konkurrenter. Det et spill som heter Zao, eller hele navnet Tales of Kenzera, Zao. Det konseptet bak det utviklet av en skuespiller som heter Abubakar Salim, og utgangspunktet Bantu folkeeventyr. Og Bantu-folket, det jo en etnolingvistisk gruppe, som heter, i Afrika, med da folk som snakker det samme språket, Bantu, som spenner over, den gruppa spenner over 24 forskjellige land, altså gigantisk område i Afrika, men det veldig deres folketro, deres historier, deres kultur, som kommer til syne her, da. Og det var et utrolig vennlaget spill, dette her. Dette jo et EA Originals utgitt spill. Helt proft, men allikevel fra på en måte et sånt der dette noe som kommer fra hjertet også. Det tydeligvis viktig for de som ligger bak her. De har fått til at det kjempebra også. Du veksler da mellom sol og månekrefter. Månekreften sånn prosjektiler, sånn, litt sånn guns, mens solkreften mer hands-on med et sverd. Og så låser du opp forskjellige abilities underveis da, på samme måte, og kommer tilbake og kan åpne opp nye områder og sånne ting. Konseptet at du du skal redde Baba, jeg lurer på om det faren hans. Jeg ikke helt sikker, men det kan være bestemoren, eller jeg vet ikke hva Baba er.
Jeg tror Baba you.
Ja. Men da spørs hva du har gjort i forkant.
Ja, kanskje. Men du går da i dialog med døden. Fordi hvis du gjør det tre sånne greier du kan gjøre for å da bringe folk tilbake ut av dødsriket. Og så du i en dialog med døden. Det ikke noe sånn der, ikke noe sånn sinister, det ikke noe, døden virker ikke som noen sånn ond gud som ligger der og skal liksom, Det ikke noe sånn djevelsk over det. Det mer en, sånn der, en samtale mellom de to, da. Om man kan få til de utfordringene for å få til dette her eller ikke. Jeg synes også det var et veldig fint grep, da. Så det fire demoer jeg anbefaler, men det flere demoer her som folk kan sjekke ut, og jeg nevner bare noen av de som jeg har sett en del videoer fra og gjort research på og lastet ned. Jeg har ikke fått spilt det nå. Raw Metal er et spill som du kan forestille deg Metal Gear Solid møter Absolver. Oi. Det har litt den der samme visuelle stilen som Absolver, men det er et stealth-spill. Det er et spill som heter Times End Galaxy, som er hvor du spiller som en intergalaktisk journalist. Litt sånn Hitchhiker's Guide to the Galaxy-type humor og stil på det. Det er et spill som heter Until Then, som er utviklet av et team på Filippinene, som handler da, det er litt sånn high school-drama, mye sånn ned på jorda-type problemstillinger som omtales og sånne ting, i utrolig flott pixel-stil. Flock er et spill hvor du skal fly rundt og samle på magiske flyvende skapninger som blir en del av din flokk. Veldig sånn der zen, fly over et landskap, fange vakre, magiske skapninger, få det til å bli en del av gjengen din og fly videre.
Er det det her som er laget av de Flower-folka?
Det ligner veldig på Flower, så det kan hende. Det er utgitt av Annapurna i hvert fall.
Ja, for jeg mener jeg har sett en trailer for det.
Mm.
At det var laget fra en eller annen utvikler som var litt kjent.
Ja, det kan, kan veldig gjerne tenkes. Og så da, Hell's Gate, Tony Hawk i helvete.
Ja, det ser dritkult ut.
Ja, det ser kjempekult ut. Du skal grinde og gjøre triks og sånt, og så kan du skyte fra skateboardet ditt på fiender og sånt. Det ser dritstille ut, rett og slett. Et annet Metroidvania-spill som ser veldig bra ut er Ultros. Det er utrolig psykedelisk. De har bare brukt alle fargene, de.
Ja, det også husker jeg veldig godt fra ikke E3 i fjor.
Mm.
Da fikk vi se noen glimt av det, og det er fargene man husker fra det spillet der.
Mm. Ja, det er sånn disse psykedeliske platecoverene fra 60-tallet og sånt, hvor designerne har brukt LSD i månedsvis før de lagde platteomslaget. et par veldig lovende city builders, Dystopica, som beskrives som en sånn chill city builder, hvor du skal lage cyberpunk-byer. Så du bygger på en måte megabuildings og skyskrapere og forskjellige nabolag og sånt, og får en sånn der cityscape som er veldig cyberpunk, rett og slett.
Mm.
Og så da selvfølgelig Synergy, som jeg tipset både deg og Stein om, Frida. Det er jo et sånn terraforming citybuilder-spill, hvor du skal sørge for menneskehetens overlevelse på en annen planet. Og så er den visuelle stilen er veldig sånn sable. Sånn utrolig vakkert også. Det så flott ut det spillet også. Jeg har også notert meg et spill som heter Gatekeeper, som er en action roguelite med co-op for fire spillere. Det var et annet spill som jeg ikke har satt opp her, som også så dritbra ut, som er litt sånn Lethal Company, co-op, fire spillere, men enda mer horror, og litt sånn liminal spaces-estetikk. Det heter noen backroom eller backdoor eller et eller annet sånt.
Ja, det har jeg hørt om.
Ja, for det er også så dritbra ut.
Jeg må forresten korrigere meg litt, fordi det er Hollow Ponds som har laget Flock, og det er disse samme som har laget Wilmot's Warehouse og I Am Dead.
Ja, riktig.
Mm.
Så det er ikke de samme som lagde Flower.
Nei. Og så har jeg notert et spill som heter Lightyear Frontier, som er et utrolig vakkert terraforming- og farming-spill. Du er på en måte en settler på en annen planet, og skal bare drive med farming og utvinning av ressurser og utforsking av planeten og sånne ting.
Ja.
Det er litt sånn No Man's Sky, det ser penere ut enn No Man's Sky, men uten konflikt, ser det ut til, som så latterlig lekkert ut. Og så har jeg også notert Homeworld 3-demoen, som jo førte til, altså feedbacken på den demoen gjorde at de utsatte lanseringen der til mai. Det skulle jo komme ut i februar eller mars, tror jeg, men nå fant de ut at de trengte litt ekstra tid da. Men det også så mye spennende spill det mulig å bare teste gratis nå. Og det altså det, alle disse demoene sånn tre kvarter, en time-ish. Du får en god chunk av spillet, en god mulighet til å få et godt inntrykk av det. Jeg synes bare det en så innmari god tjeneste også. Det kjempebra.
Jeg veldig glad for at demoer har kommet tilbake på markedet, holdt på å si.
Ja.
Mm.
Det var liksom mange år hvor ikke det var en ting. Mm. Det oppholdet mellom PlayStation 1-disker du fikk i PlayStation Blad til nå da. Som du har begynt å liksom faktisk få demoer på Steam og på PlayStation og på nye... Som har carry-over save til hovedspill og sånne ting. Det dritsmart.
Mm.
Mm.
Veldig fin trend.
Ja, jeg også kjempeglad i det også.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie nå, vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill? Det ganske stas.
Det en serie som foregår in space.
YouTube.com. Her en kul nettside.
Level Ups. Anbefaling.
Ukens anbefaling denne veien kommer fra dere begge to.
Oh, yes. Det stemmer.
Så det bare til å snakke i munnen på hverandre.
Ja, hvem skal begynne?
Jeg kan bygge det opp.
Ja, kjør på.
Bare hoppe når du vil. Det ble jo varslet at Naughty Dog har jo laget en dokumentarfilm om utviklingen av The Last of Us Part 2 også. Akkurat som de gjorde med Part 1, så har de hatt folk da, som har filmet det gjennom hele prosessen. Og nå har det da blitt en dokumentarfilm av det. Og grunnen til at det har tatt så lang tid er jo rett og slett på grunn av pandemien.
Mm.
De stoppet opptakene, og mye av de opptakene som er gjort der, rundt, også, som omhandler lanseringen for eksempel av spillet, er jo gjort i ettertid, hvor de ser tilbake på det. Så det ble jo en veldig sånn amputert dokumentarfilm, midt i der liksom.
Mm.
Og det var jo kjempeinteressant å se hvordan det påvirket hele selskapet også, fordi dette var tydeligvis et selskap som var veldig opptatt av at alle skulle være på kontoret.
Ja, de hadde ikke noe opplegg for remote work i det hele tatt.
Ingenting hadde de. Så nå måtte de omstille seg, og de beskriver jo på en måte den omstillingen som noe som har gavnet selskapet på sikt, at de har fått en helt annen holdning til individuelle behov da, i etterkant. Jeg tenkte å ta de blanke nyhetene fra dokumentaren først, for det er litt morsomt å se en dokumentar, og så kommer det ting da, som folk har spekulert mye om, og så tar de blad fra munnen og bare sier det. Og det ene er jo at Neil Druckmann helt til slutt, han bekrefter jo da at det er nok innhold her til en part 3 også.
Ja, og internett har jo tatt dette her som en bekreftelse på at nå kommer part 3.
Ja, det kommer i morgen det.
Ja, og det stemmer jo ikke helt. De har jo, hvis man skal tro på Neil Druckmann da, i den slutten her, så har de jo ikke begynt ennå, men de har... Det han sier at han har ikke en historie, men han har en tråd, på en måte.
Ja, men de opptakene var ganske lenge da, så det kan ha skjedd, lenge siden, så det kan ha skjedd en del ting mellom der.
Det kan det.
Men jeg tror da, han ville ikke ha sagt det han sa der, hvis ikke det var veldig stor sannsynlighet for at det kommer en part 3.
Mm. Ja.
Det hadde vært utrolig dustet av han å si det, i det hele tatt noe om det, hvis ikke han var helt sikker.
Ja, og det gir mening også, synes jeg. Fordi ja. Part 2 føles som det midterste spillet.
Mm.
Det føles som
det, det, for meg også.
Det mørke kapittelet i en trilogi, på en måte.
Mm.
Jeg vet, du tror ikke at de har tatt liksom PR-inspirasjon fra Hello Games? På...
Jo, kanskje det.
Ja.
Kanskje.
Sorry, det var et stikk til Hello Games. Jeg vet at de har blitt mye flinkere på presentering og ting, men...
Kanskje han har litt...
Skjedd, det blir Light My Fire. Nei, Light No Fire. Når det kommer ut, om han har lovet familie eller ikke, det vet du ikke ennå.
Ja. Til slutt så må liksom, de må sette sånn der munnbind på Sean Murray, for han blir så gira.
Kanskje ja. Litt sånn som de har gjort med han her. Åh, nå står det helt stilt, Spider-Man.
Ja, Tom Holland.
Ja, at de kanskje forteller noen ting.
Klarer ikke å slutte å spoile.
Nei. Mm.
Den andre nyheten var jo at Neil Druckmann snakket jo om at det også, i hvert fall i hodet hans, så er det en annen historie her, og det er historien, en egen historie med Tommy i hovedrollen. Men der virker det som om hvis det blir noe av, at det ikke nødvendigvis blir spill. Da. Jeg tenker at det kanskje er noe de kan bake inn i tv-serien, for eksempel, hvis den fortsetter i mange år.
Ja, eller en sånn left behind-type DLC, kanskje?
Jeg hadde spilt den lett, altså. Særlig, det er noen sekvenser i part 2 mot slutten, hvor han på en måte dukker opp igjen. Og da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan han har det om dagen, og hvordan det går med han, og hva han bedriver dagene sine med, og sånne ting.
Mm.
Så det hadde vært en god sidehistorie, altså. Og så synes jeg det var kjempespennende å se de sitte og diskutere på en måte grunndesignet til part 2, hvor de bare rett ut sier målet vårt, og det som var inspirasjonen vår var å bare lage et spill inspirert av Bloodborne.
Ja, det var sånn Bloodborne jumpscare midt inne i dokumentaren.
Det var veldig.
Wow! Og det var ikke et spill jeg hadde tenkt å tatt opp igjen, hvis jeg skulle gjette hva spillet, nei.
Nei, jeg ble, fikk skikkelig bakoversveis av å se, plutselig så var Bloodborne der, og så snakket de om at dette skulle være retningen vi går, og det jo langt ifra det det endte opp med å bli.
Ja, ja. Det noen sekvenser der hvor du kan se veldig tydelig at det de har latt seg inspirere av er at du skal liksom bort dit, og så er det mange måter å komme seg dit på, hvor du kan velge forskjellige veier, og du kan liksom bruke terrenget og bygninger og sånne ting som, som et verktøy til å spille spillet på den måten du vil. Der kjenner jeg en litt den der vertikale inndelingen, særlig den der du skal opp i et parkeringshus, over på andre siden, særlig den sekvensen, den viser du frem i den dokumentaren også, så oppdaget jeg jo selv, mens jeg har spilt gjennom det 3-4 ganger nå, at, åja, man kan gå her også, det visste jeg ikke. så det noe igjen da, men de måtte jo ditche det for å lage en litt mer linjær opplevelse allikevel.
Ja, fordi de snakket om at de skulle så å si gå open world med part 2, men at det på grunn av historien ikke var mulig lenger da.
Du har jo den Seattle Day One-sekvensen, hvor du er et ganske stort nabolag med mange bygninger, du kan velge om du skal gå inn i det eller ikke, og det er bare et par av de oppdragene du har der som er obligatoriske, som du må ta for å komme deg videre, men masse optional.
Der misset jo jeg Take On Me når jeg spilte det.
Og du gjorde det?
Jeg fikk jo ikke den sangen.
Det er synd altså, for ja, det er et av de flotteste øyeblikkene i spillet.
Ja.
Har du egentlig spilt Lasses
Part 2? Nei, kanskje jeg bare skippet hele spillet.
Ja.
Men ellers så er det jo en de går veldig ærlig til verks når de omtaler arbeidskulturen i Naughty Dog, hvor de sier jo rett ut at dette var da tradisjonelt sett et selskap som satt litt ære i at folk ble der til de skulle legge seg, at de kjøpte inn middager til hele teamet, hadde buffet sånn at folk ikke skulle gå hjem, at det å på en måte jobbe ræva av seg ble belønnet da, og var en del av arbeidskulturen.
Det var jo skikkelig hardt vær en stund, før, ja. Både før og etter lansering av part 2, hvor de fikk mye kritikk for kulturen i selskapet. Jeg synes de gikk kanskje litt fort videre fra det temaet. Jeg tenkte litt på det når jeg så dokumentaren, at liksom, de var innom det, men etter å ha sett sånn som Psycho Odyssey, da, som vi snakket mye om før, så var det enda råere og mer sånn der i duden på her har vi liksom her kan vi bli bedre, her er det noe vi, her har vi tenkt feil. Jeg synes de kunne kanskje vært enda litt hardere på seg selv akkurat der, for min del.
Ja. Jeg er enig i det, og det er jo på en måte ulempen da, med å se en dokumentar i anførselstegn skapt av de som dokumenteres.
Ja, for det føltes for meg litt sånn sminka når jeg så det.
Ja da, men jeg leser mellom linjene, og så jeg vet jo at bak det de sier, så ligger det enkeltskjebner og enkelhistorier med folk som har hatt det helt jævlig i den kulturen. Og de var jo utrolig tydelige på at dette er ikke lenger tilfelle i selskapet vårt. Nå har vi på plass masse retningslinjer og regler for å unngå crunch. Da. Jeg tror på de når de sier at de tar det på alvor. Mm. De kunne jo valgt å ikke snakke om det i det hele tatt.
Kan? Ja da, og kudos for at de tok det opp. Det var bare noe med den der dette var et problem, men nå har vi løst det. At det var sånn, det føltes litt sånn der, ja, er det så enkelt? Har de løst det helt? Jeg vet ikke. Jeg synes, nå sammenligner jeg alt med Psycho Odyssey, som er den beste dokumentaren jeg har sett om spill noen gang. Men der var det, der fikk jeg enda mer inntrykk av at dette er veldig ærlig.
Ja. Og så snakker de også om lanseringen, og der blir det jo ganske tøft å se på. Særlig, det som skjedde var jo at spillet ble utsatt noen ganger. De skjønte at de kom ikke til å klare de datoene som var satt opp. Og da, det tror jeg heller ikke hadde vært snakket om offentlig enda, men serverne deres ble jo hacka. Det ble lastet ned terabyte med data fra de serverne, og noe av det var jo da videofiler fra uferdige versjoner av spillet, hvor mange av de viktigste plottpoengene i spillet også ble da lekka. Lenge før spillet skulle lanseres. Ut av kontekst da, som sånne bruddstykker av historien, som ble jo fortært på internett.
Ja, det var en stygg tid på internett, ass.
Ja, den der negativiteten knyttet til part 2 startet jo der.
Ja. Folk,
da gravde folk seg ned i skyttegraver og ble der.
Ja, og folk dukket opp på streams og spoilet spillet. Mm. Bare på pur faen, liksom.
Vi måtte jo legge inn stoppa ord i Twitch-chatten vår.
Ja. Mm. Og folk hadde bestemt seg for at dette her var et søpplespill som dreit på The Last of Us Part 1, og de var overbevist om at dette er det verste i verden, før de i det hele tatt hadde rørt spillet.
Mm. Ja, så det er ganske vondt å se Druckmann, og ikke minst Hayley Gross, som jo ble hentet inn for å hjelpe Druckmann med det narrativet her, bli dratt gjennom søla på den måten, og måten de snakker om den opplevelsen på. Dette er mennesker, det også. Det er ikke maskiner som spyr ut underholdningsprodukter.
Nei, og skuespilleren til Abby også var jo noe av det verste.
Ja, herregud.
Nyfødte
sønnen hennes. Den behandlingen av
Laura Bailey. Behandlingen av sønnen, altså sønnen hennes, som var ett år, fikk drapstrusler, liksom.
Ja.
Ja, nei, ja.
Dette her er en av de... Jeg ser på hele den konflikten rundt dette her, også disse holdningene til dette spillet som er en av de mest konstruerte problemstillingene i hele spillmediet. Fordi spillet er jo dritbra, og det har solgt kjempebra. Dette er ikke gjengs oppfatning at dette er et drittspill.
Og så er det det er helt lov å ikke like det narrative grepet de har gjort med måten historien fortelles på i spillet.
Absolutt.
Men du, uansett om du ikke liker den biten, så er jo ikke drapstrusler veien å gå på en måte.
Nei, og det, jeg anmeldte det jo for Level Up, og jeg har aldri i de snart 11 årene jeg har anmeldt spill, hatt så mange toksik kjipe kommentarer i kommentarfeltet på en video.
Mm.
Men jeg tror jeg avbrøt deg litt i større under, beklager. Og det var avbrøt deg, Carl. Sorry. I dag er
det, det går fint. Ja. Men det var en sånn kjip tid på internett, og det var jo... stort sett ikke folk som allerede var en del av vårt community, det var nye folk som kom inn for å angripe alle som likte det Last of Us Part 2.
Mm.
Men det var en sånn stygg tid, ass. Det var liksom ikke, det var ikke greit å hverken like eller mislike det spillet, det var liksom, det ble en sånn krig.
Ja, men det er så, altså, beklager at jeg avbrøt deg, Rune, men jeg er helt enig i det jeg konstruerte der, for at selv om man ikke liker det narrative grepet, så er jo ikke, det er ikke, det var ikke da den konflikten handler om.
Nei, Det var jo ikke det, eller det mener jo jeg da, ganske tydelig, at dette handler om noe annet enn bare spill i seg selv, og historien som fortelles, og rollefigurene som er der, og grepene som er gjort. Vi har jo en i vår redaksjon, jeg nevner ingen annen, folk kan gjette hvem det er, som heller ikke liker de narrative grepene i The Last of Us Part 2 så veldig godt. og det har jeg ingen problem med i det hele tatt. Det er på en måte den der toksik vridningen av det, hvor det blir en krig, hvor en side mener de har krav på sannheten, og med noe som det absolutt ikke er noe sannhet om. Dette er en subjektiv oppfatning, og min subjektive oppfatning er at dette er en av de sterkeste spillhistoriene jeg vet om. Den er vondt, men den er dritbra.
Mm.
Ja, det er det som er litt interessant med det spillet, at grunnen til at mange misliker det, er jo grunnen til at jeg liker det.
Ja, jeg er litt der selv.
Det er sånn, det at du liksom, de situasjonene du havner i det spillet, det er ikke meningen at du skal kose deg med de.
Nei, det er ikke det.
Og det, jeg synes det er kult da.
Ja, men hadde diskursen handlet om at den kunne diskutere hvorfor de har tatt de ulike narrative grepene, så hadde det vært en ting, men...
Jeg tror ikke dette hadde skjedd hvis ikke det hadde vært for den lekkasjen og den hacken. Så tror jeg på en måte det hadde vært en helt annen diskusjon.
Ja. Det hadde nok vært mye mindre av det i hvert fall.
Ja, det er jeg helt sikker på. Så greit, men anbefalingen er altså å se den. Se Grounded 2, den ligger ute på YouTube. Og i spillet, hvis du har The Last of Us Part 2 installert på din PlayStation-konsol, så kan du se den der, rett og slett. Jeg synes det var i hvert fall veldig interessant. Det er alltid gøy å komme litt bak lukka dører på disse selskapene her. De er ofte ikke veldig åpne om det de holder på med. Så
Nei.
Det er gøy å få se litt av det.
De dørene er ofte veldig lukka. Det er det som setter så pris på å få sånne innblikk når de først kommer.
Her kommer Neder med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Det har skjedd ganske mye svære greier i spillenes verden om dagen, folkens, så det er bare å holde seg fast. Her kommer det til å gå inn av. Jeg starter med Epic Games, som har fått en ny aktør inn på eiersiden, nemlig Disney.
Disney.
Har Disney lov til å kjøpe mer ting? Jeg trodde de måtte satt opp en cap som sa, nei, nå har dere kjøpt nok. Nå må dere altså, dele de med andre.
Ja, ikke sant? De er jo ikke i nærheten av å ha en kontrollerende andel aksjer i Epic Games. Jeg tror det fortsatt er Tim Sweeney som sitter med styringsrett i selskapet. Men de har gått inn da med 1,5 milliarder dollar. Det er 16 milliarder norske kroner, folkens.
Ja, det er et tulletall. Det finnes ikke på ordentlig nesten.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Men de har jo en veldig konkret grunn da til å gå inn. Og det fikk vi se da i en trailer som er sluppet. Med taglinen «Coming soon-ish». Og det er jo en sånn der Disney-verden, med massevis av forskjellige Disney-merkevarer som får på en måte hver sin verden inni her. De beskriver en slags sånn metaverse eller en åpen verden-type ting, med både Avatar, og det var Star Wars, og det var Marvel, det var Disney-greier inni dette her da. En kjempestor, knyttet da til Fortnite, ettersom jeg forstod det. Mulig det også blir et eget produkt, det vet jeg ikke.
Kanskje neste Fortnite-map bare blir Disneyland?
Ja, fordi altså, det er litt interessant å følge med på Epic nå, for de gjør en del grep som posisjonerer dem ganske greit for fremtiden. Det er jo ikke så innmari lenge siden også Sony gikk inn på eiersiden i Epic, sammen med Lego. Og resultatet av det har vi jo fått se nå. Fortnite har jo fått sin egen Lego-del som folk kan spille med crafting, og så det kombinerer gledene med Fortnite med gledene fra Minecraft og lager en ny type opplevelse der. Og de er i ferd med nå å ta ganske greit grep om særlig litt sånn yngre spillebasen. De har et veldig kult sted å dra nå når de er ferdige med de første spillopplevelsene sine og er klare for noe litt mer avansert.
Mm. De posisjonerer seg jo for å bli litt sånn mer Roblox, at det er mange forskjellige spill inni Fortnite.
Mm. Ja, ikke minst også den kreative delen av Fortnite, hvor du kan lage dine egne spill, og det sitter jo studioer i Norge og lager Fortnite-opplevelser, Fortnite-spill. Og det er en retning man kan ta da. Man kan bli spillutvikler for Fortnite nå. Sitte med Unreal Engine og lage dritkule opplevelser som ikke ligner på Fortnite i det hele tatt engang. Racing og alt mulig rart. Så jeg synes dette er interessant, må jeg jo si. Det er også verdt å nevne at på eiersiden finner du også Tencent. Tencent er, det eide i hvert fall før, nå er jo aksjene sikkert fordelt litt på nytt, men i hvert fall før Disney kom inn, så eide jo Tencent rundt 40% ja. Av aksjene i Epic.
Og Tencent driver jo ikke med noe annet rart.
Ingenting.
Ingenting.
Og en av de tingene de driver med er jo faktisk da å lage, ifølge Reuters, nyhetsbyrået Reuters, en mobilversjon av Elden Ring.
Det er helt koko.
Og ikke bare en mobilversjon, men en free-to-play mobilversjon med mikrotransaksjoner.
Ja!
Herlig.
Er det en ting, er det noe som kan beskrives som hårreisende, så er det kanskje det.
Ja.
Det er det en ting som hadde ødelagt Elden Ring, så er det jo mikrotransaksjoner.
Jeg vet liksom ikke hvor de skulle putte deg inn i, og så er det sånn, ja, nei, du er tom for healing, så vil du kjøpe mer?
Ja, men det er jo sånne ting, ikke sant? Hvis du dør, så kan du revives for litt penger. Det må jo være sånne type ting.
Ja, eller oppgraderingsmateriale til våpen.
Oppgraderingsmateriale.
Og... ja, level boosting.
XP boost, ja.
Ja.
Ashes of War. Våpen. Ja. Ashes of War, våpen, rustninger.
Og det går jo rett i trynet på all designfilosofi i de spillene. Mm. Så det finnes nesten ikke noe dårligere kombinasjon enn de to tingene.
Jeg forstår ikke hvor den ideen her har kommet fra.
Penger.
Ja, jeg forstår jo hvor denne ideen her kommer fra.
De skapte litt oppsikt her om dagen, hvor Tencent gikk ut og kommenterte fjoråret og spillsatsingene deres, hvor de sa at de ikke hadde fått til noen ting i 2023. Altså, de hadde ikke oppnådd noe som helst av betydning i 2023. Og det er verdens største spillselskap, det er jeg snakket om dette her. Så det er nok litt sånn, vi må finne på noe gøy.
Altså, hvis dette her funker, og det finnes jo en del free-to-play-spill. Det finnes opp til flere free-to-play-spill som har en OK monetiseringsmekanisme. Det er ikke disse her kjøpene er opp i ansiktet ditt hele tiden, og det er gjort på en OK bra måte.
Så ja, det er kosmetisk også.
Ja, det er jo lov å håpe at det kun er kosmetikk. Ja. Jeg ser dere humre litt her.
Det er noe med at det Tencent og at det Elden Ring som gjør at jeg liksom bare, dette stoler jeg ikke på i det hele tatt. Men,
jeg skjønner ikke komboen. Jeg skjønner ikke kombinasjonen av disse elementene her, egentlig.
Nei, men så lenge dette her foregår i sitt eget lille mobilunivers, og ikke kan luktes en gang i noen av de originale hovedspillene, så greit, da kan jeg ignorere det, late som ikke det finnes, og så kan jeg gå videre med livet mitt.
Men Carl, har ikke du telefon?
Jeg har telefon, jeg har det. Og det, så plutselig så dukker Elden Ring opp der, ikke sant? Og så er jeg på bussen, og så vil jeg spille Elden Ring, og så...
Ja.
Men da må jeg bare motstå og si at, vet du hva, dette skal jeg ikke støtte.
Nei.
Jeg tar og så knytter ting litt sammen her, selv om det ikke er den neste og viktigste saken, så henger det sammen. Vi har også fått vite at de som eier From Software, Kadokawa Corporation, har nå gått ut og kjøpt Acquire, som er studio bak Octopath Traveler. Så de utvider spillporteføljen sin, og jeg synes det var litt interessant med tanke på at vi har jo spekulert litt rundt kanskje noen har lyst til å kjøpe From Software, eller Kadokawa for den slags skyld. Del. Nå roter jeg fælt med ordene her. Men det at de styrker sin posisjon på den måten, synes jeg er interessant.
Men det er et interessant studio, for det er jo et Square Enix-studio. Er det ikke det? Octopath?
Ja, det er jeg usikker på.
Det tror jeg. Jeg tror de eier da Square.
Ja, det er mulig. Summen de kjøpte det for er undisclosed, så det vet jeg ikke.
Ok.
Jo, og så har det også, vi har jo vært helt sikre på at Elden Ring DLC-en kommer jo nå. Neste uke kanskje, eller uka deretter. Nå har da nettopp Kadokawa vært ute og sagt, de formulerte seg på samme måte, som gjorde at det virker som om det nok ikke kommer nå i februar allikevel.
Ah, ok, ok.
De skrev noe et eller annet om at de jobbes fortsatt hardt på Elden Ring DLC, og vi er ikke klare til å komme med noen dato enda. Men, det kan jo være misdirection, vi kan jo håpe på det.
Det kan det. Ryktene sier at de er i quality control-stadiet av DLC-en, så de er jo godt på vei i så fall.
Ja, for dette kan også være, det kan være at de bare prøver å dempe litt, ok, roder eller litt ned, folkens. Det kommer en annen svunt en gang.
Kan det være at vi får høre noe den dagen det er jubileum for Elden Ring, toårsjubileum, som er 25. eller noe sånt, er det ikke det? 25. eller 27.
Rundt der, ja.
Men altså, da blir det bare mer tid til å spille Rebirth, det er greit det.
Vi hopper videre til en annen sak som har fått debattforumer og sosiale medier til å brenne uka som har gått, og det er jo da rykter om at flere store Xbox-spill kan være på vei til andre plattformer, inkludert PlayStation og eventuelt Switch og sånne ting. Og det er nevnt med navn Indiana Jones-spillet, som er under utvikling, og Starfield. Hi-Fi Rush er nevnt som et av spillene som kan bli multiplattform, og også Gears of War.
Og Halo.
Så poenget er jo at det begynner å danne seg et slags bilde her av at kanskje Microsoft føler seg ferdig som konsolprodusent, og går mer all in på Game Pass, som de jo egentlig har gjort de siste årene uansett. Jeg tror den er at de fortsatt har en konsol, har nok vært lurt, men jeg tror de ser for seg en fremtid hvor den ikke lenger er nødvendig. Da. Det kan tenkes at de fortsatt lager en egen boks som heter Xbox, men at det blir mer som en liten PC eller et eller annet. Da.
Det er jo også, ser jeg, noen annonser som har dukket opp, som har rebrandet til Microsoft Game Pass.
Aha.
Så det også er jo et mulig tegn på at ting skjer.
Ja. Det er et spørsmål her da, fra Kjaus, som spør da, hva tenker dere om ryktene? Tror dere det er sannsynlig at Microsoft vil slutte å lage konsoler? Og jeg tror det er ganske sannsynlig. Det å ha alle de studioene de har, da, og alle de pengene de har brukt, nå er det jo på en måte mer en spillprodusent igjen. Dette var jo en business de kjøpte seg, eller solgte seg ut av. Og hadde færre av, så satt de bare igjen med sånn Turn 10 som lagde Forza, og 343 som lagde Halo og sånt, og nå eier du plutselig alt. Så gir det jo mer mening at flere får muligheten til å kjøpe disse spillene. Så jeg tror det strategisk nok er det de vurderer da.
Husker jeg rett at det ikke konsolsalg en tjener penger på, det spilsalg etterpå en tjener penger på?
Det en kjent sannhet i spillbransjen, Frida.
Bortsett fra Nintendo, de tjener penger på konsoler.
Ja, det tjener penger på, det tjener penger, det.
Ja.
Alle tjener penger på håndkontrollere og kabler og ting du trenger da, til disse konsolene. De priset med god margin.
Det det du tjener mest på, tror jeg.
Ja,
ja det tror jeg også. Nei, det spennende. Nå skal det være en presskonferanse neste uke, hvor Phil Spencer og Co. skal presentere sin visjon for Microsofts fremtid innen spill. Tipper at dette grunnpilaren i den, i den der.
Men det føles litt da, som at noe har forandret seg. Fordi det er ikke lenge siden det var snakk om at nei, det viktig at Starfield en eksklusiv, og det viktig at kommende Bethesda-spill og Hellblade og så videre skal være Xbox og PC. Så kan det være det at reaksjonen på Redfall og til en viss grad Starfield da, har gjort at de har skjønt at liksom, de har ikke de bombe-eksklusivene som de hadde håpet de skulle få for å drive en konsol, jeg vet ikke.
Nei, hvis de da mener, og det har de jo gitt uttrykk for, hvis de mener at fremtiden Game Pass, fremtiden abonnement, fremtiden å skape en dritbra abonnementstjeneste for spill, så gir det jo ikke mening å bruke masse tid og energi på å utvikle nye konsoler hvert 7 år. Da fokuserer man jo på det, da, så prøver man å få Game Pass inn på PlayStation.
Mm. Men det regnestykket jeg spent på.
Mm.
Fordi da skal jo Sony ha en cut av Game Pass.
Ja.
Så hvor dyrt kommer Game Pass til å bli på Switch og PlayStation?
Ja, jeg vet ikke.
Det må jo, hvis det skal være lønnsomt, det jo ikke lønnsomt nå, tror jeg, for Xbox. Så for at de skal tjene penger på det, og Sony skal tjene penger på det. Og i tillegg liksom gå glipp av alle salget av spill på PlayStation da, og Switch. Det er ikke et møte jeg vil ha ansvar for, holdt på å si.
Nei, men Sony har flere utfordringer der. For eksempel streaming fra en telefon, smarttelefon til en smart-TV. Med en trådløs håndkontroller. Du har Xbox, Game Pass med xCloud allerede der liksom. Det finnes jo apper på smart-TV-er som GeForce Now, og Xbox har jo egne cloud-apps på smart-TV-er nå. Og det er nok en mye større utfordring for Sony, tror jeg. Så at de kommer frem til en eller annen ordning der, det er jeg ganske sikker på. Det tenker jeg. Men ok, vi må haste litt videre. Det en... veldig interessant mulig rettsak som kanskje kommer opp i California i USA. For Take-Two Interactive og 2K Games er nå saksøkt, eller det ble det i november, av en mindreårig, altså et barn, og moren hans, etter at de la ned diverse 2K-spill, altså NBA 2K, WWE 2K, PGA Tour 2K. Og de som saksøker det kaller det jo da tyveri av penger, for her har jo barnet brukt penger på å kjøpe ting, gjenstander, med virtuell valuta i disse spillene, har eiendeler, og så blir det lagt ned, og så jo de borte. Og svaret da, nå det jo en dommer i California som skal avgjøre om det grunnlag for en rettssak her, og den avgjørelsen ble tatt i mars. Men 2K's Take-Two og 2K's svar jo at virtual currency is not plaintiff's property. Det saksøkers property. Det en Take-Two-advokat som sier dette her. Instead, in-game virtual currency are fictions created by game publishers, subject to the publisher's terms of service and user agreements. Så de kaller det sånn tullepenger som bare en del av spillet som ikke eksisterer for seg selv.
Det sånn, det veldig kvalmt, men jeg tror sånn lovmessig så det jo sant.
Ja, jeg mistenker jo det da. Ja. Jeg mistenker jo det.
Det står sikkert i en eller annen de tingene som du sier, ok, jeg med på dette her. Så står det nede i side 42, så står det at lol, dette her bare monopolpenger. Du gir oss penger, og så gir vi deg monopolpenger.
Ja, nei, jeg tror jo at verdenssamfunnet må begynne å gjøre noe med hvordan vi behandler virtuelle gjenstander, fordi det blir så viktig for folk. Det en del av det å være menneske, er jo å ha et forhold til ting som ikke eksisterer annet enn inni et spill, eller i en VR-chat-rom, eller et eller annet. Det ting som viktig for folk.
Ja, jeg tror jo sånn, det første jeg tenker at dette taper de, dessverre. Men jeg håper jo at denne type saker kan lede til bedre forbrukerrettigheter rundt de tingene her.
Ja.
For det trengs. Alle de pengene du bruker på enten digitale spill eller innhold i digitale spill. At det skal være noe form for garanti på at dette kan ikke bare tas fra deg.
Mm. Det en spennende rettsak. Jeg tipper jo at det ikke blir rettsak, men...
Det, ja. vi tror du har rett.
Mm. CD Projekt Red har vært ute og snakket litt om Project Orion, som er jo det er jo Cyberpunk 2, hvor de har opprettet et nytt studio i Boston i USA, og den begynner de nå å befolke med ganske crack team av spillutviklere. Og så fra før så vet vi at mange av de mest sentrale folka på Cyberpunk 2077 er med i dette selskapet. Det inkluderer Gabriel Amatangelo, game director, Pavel Sasko, associate game director, Igor Sasinski, som creative director, du har cinematic director der, du har environment art director, acting lead, quest designer, engineering director, alle disse er med da, i dette nye studio, men de har også ansatt noen nye folk nå, som jeg synes er kjempespennende. Det viktigste med spennende er en som heter Anna Megill, som er ansatt som lead writer på Project Orion. Og hun har over 20 års erfaring fra spillbransjen. Hun har jobbet på Control. Hun har også vært involvert med den kommende Fable-rebooten. Og i tillegg så får hun selskap av en som heter Alexander Freed, som var lead writer på Star Wars The Old Republic i BioWare.
Mm.
Mm. Det er bra folk her, liksom. Jeg begynner å få ganske høye forventninger til dette spillet også. Så min store frykt har jo vært liksom at når de skal lage en oppfølger til et spill, jeg har blitt fryktelig glad, jeg vet at folk er leie at jeg snakker om det, men det er også så sterkt disse tingene dette spillet får til. Jeg har vært redd for at de ikke får med seg de riktige folka inn i en oppfølger, at de blir plassert og gjør andre ting og så videre. Men når du får en sånn type ansettelser og den type nyheter som dette her da, så føler jeg meg ganske sikker på at jeg vil kunne få tilnærmet samme sterke opplevelse i en oppfølger. Og så fikk Carl en god nyhet alt for sent i uka som gikk. Alan Wake 2 har fått en patch som rett og slett toner ned på jumpscares, ja. Hvis du vil ha mindre av dem.
Det stemmer det.
Mm. Mm.
Den hadde jeg hatt den på launch, så hadde jeg brukt den for å si det sånn.
Ja.
Jeg skjønner argumentet til de som sier at disse jumpscares har en funksjon, et formål. Men for meg da, helt subjektivt, så hadde det vært en mye mer behagelig og ordentlig spillopplevelse uten de.
Ja, begrunnelsen for at det ble innført var jo egentlig ikke at du er pyse, Carl. Det er mer det at her har du jo en sånn blinkende lys og potensielt fremkalling av epileptiske anfall og sånt.
Ja, jeg tror det spillet har vært ganske skummelt for folk med epilepsi.
Mm-hmm.
Ja. Så kommer på en måte sånne pyser som deg med på kjøpet da, til en sånn type oppdatering. Så det er jo fint.
Det er fint. Og jeg synes det er en grei ting å kunne få lov å skru av, hvis man ikke... Det er et veldig bra spill uten det også.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sånt? Ukens spørsmål.
Vi har fått masse hyggelige spørsmål denne veka, og vi snarter med spørsmålet fra Ørjan Larsen, som skriver: Heisan, skal dere teste Apple sin nye Vision Pro?
Det er artig at du spør. Altså, det er litt morsomt på den type lanseringer, fordi den er så totalt uinteressant, for de har jo priset seg helt ut. Altså, det er jo ikke nærheten av å hverken på firma, eller i hvert fall ikke privat, ta med råd til å kjøpe en sånn.
Nei, det er en vild prislapp.
Ja, ikke 35 000 eller noe sånt, jeg husker ikke.
Ja, nei, det er jo, jeg synes jo Vive og Oculus var dyre da de kom, dette er jo enda verre.
Mm. Ja, men jeg har fulgt litt med da. Jeg har sittet og sett på folk tester og sånt, og de mest spennende testene jeg har sett er jo de som tester, altså de har den på 24 timer i døgnet. Det er noen som har bare hatt den på en hel uke. Jeg tror de bare tar den av seg når de skal sove. Og ellers så bruker de den gjennom dagen. De sitter og kjører bil med den, de sitter på T-banen, de er på kafé. Altid liksom, det er alltid så har de på seg den Vision Pro'en overalt da. Og formålet er å teste ut om er dette et nyttig verktøy i hverdagen eller ikke. Og jeg tror nok at hvis du jobber mye på Mac, hvis det er din prioriterte arbeidsplattform, og du jobber mye på den, så har den nok en funksjon som er mer enn det jeg kunne vært interessert i. For du kan jo i praksis få opp liksom hele desktopen din på Mac som et vindu i Vision Pro, og du kan fortsatt se omgivelsen og bakgrunnen og kjøkkenet ditt og stua di og T-banen og parken du går i og alt liksom, men den er der, og du kan jobbe på den. jeg har lyst på en. Jeg har lyst på en, men den eneste grunnen til at jeg har lyst på den er den der 100 fot store skjermen du får flytende i det rommet du er i. Hvor du kan dempe liksom omgivelsene rundt den, og du får en kinoopplevelse da, med bare dette her.
Mm.
Det er sånn, det har jeg lyst på. Den er 4K, og det er kjempekvalitet på den, og det er en Apple TV Plus app der, hvor du kan kjøpe filmer og se tv-serier og alt mulig rart. Det har jeg lyst på.
Mm.
Jeg synes, men jeg vil ikke betale 35 000 for det.
Nei,
nei jeg, jeg synes konseptet er kult. En del av meg er jo sånn, jeg trenger ikke flere distraksjoner. Altså, gå rundt meg konstant, jeg skjønner at det er bare for testing. For meg så høres det ut som tidens sånn distraksjonsgreier. Men utrolig kult at teknologi har kommet så langt også. Da må jeg si.
Jeg er så spent på det generelt med VR da. Det at du får den der svære skjermen, så er den jo, den er jo klistret til ansiktet ditt, selv om den ikke ser sånn ut. Så hvordan er det å se på det i lang tid? Blir du sliten av det også, sånn som du gjør med VR? Det vet jeg ikke, men...
Du vet hva, jeg må bare, nå har jeg søkt på Apple Vision Pro her.
Mm-hmm.
Det eneste to prisene jeg finner på prisjakt, jeg tror ikke den er i vanlig salg i Norge. Jeg tror det er importpriser. Men 76 000 kroner for 512 GB versjonen, og 78 000 for 1 TB versjonen.
Ja.
Wow.
Men hvordan er det en hub? For jeg antar at du har en hub i tillegg. Jeg har ikke sett så mye på den her enda, må jeg innrømme. Du har vel en hub, eller jeg håper jeg ryggsekk, eller whatever. Det er vel ikke bare brillene?
Ja, det husker jeg ikke. Men du har en eller annen basestasjon når du er ute med den i hvert fall.
Mm.
Om den kobles til en Mac eller en PC hjemme, det vet jeg ikke. Men det er en eller annen form for hub der, ja.
Mm.
Det minner meg veldig om en episode av Black Mirror, det her. Den der recording-funksjonen, hvor du kan ta liksom 3D-bilder av alt du ser.
Mm.
Ja.
Det er jo en episode hvor folk brukte det mens de hadde sex og sånn.
Mm.
Så jeg er spent på om det blir et bruksområde.
Ja, apropos det, det er masse morsomme videoer ut av det også. Det er en da, som sier, nå har jeg brukt Apple Vision Pro i 24 timer, og det blir kjempebra, så ser han bare ser seg rundt i rommet, og der ligger det jo sånn der masse Kleenex, brukte Kleenex på.
Oh, ja.
Ja, det er jo noen muligheter der. Jeg tror jo at dette er en beta av ting som kommer senere. Vi er ikke i nærheten av å ha kommet dit, hvor du har det produktet som appellerer til alle.
Nei, det er en veldig morsom del av historien til teknologi, synes jeg. Når liksom, det funker, men det ser ut som du har på deg en rar dykkemaske som projiserer ansiktet ditt fremover.
Mm.
Og du ser akkurat passe gæren ut til at det blir morsomt. Men, men det er jo uten tvil en fremtid i denne type teknologi. Det er jo.
Ja da, det er jo.
Ja, så hvis noen hadde gitt meg en Apple Vision Pro, så hadde jeg brukt den.
Ja, det hadde jeg jo. Jeg hadde lett testet den hvis jeg hadde fått den.
Ja, ja, ja. Bare at du sender 3 kopier. Jeg kan sende til Oslo og en til Kjell.
Ja, det er ikke en oppfordring forresten. Hvis du har så mye penger, så kan du gjerne bli Patreon-backer i stedet.
Ja, vi har mer bruk for en del andre ting enn vi har brukt for 3 Apple Vision Pro.
Ja, mat og strøm og sånt.
Sånne ting.
Ja, men du kan se på maten i... Ja.
Det er sant, det er sant.
Mm.
Og den der, men det er i hvert fall ikke blant de som bare pisser på Apple og sier at dette er bare sånn poser-duste ting som ikke har noen funksjon. Det har jo funksjoner, gaming og video, men det er masse greier der.
Og så kan du skremme folk som ser på en skjerm, og så bare kommer du helt opp i de, og så skvetter de.
Mm. Jeg så noen som testet dette, var et par. Og det de brukte det til var jo å sitte og spille board games med hverandre på kveldene. Oh, ja. Da fikk de opp svære, avanserte, kjempegode brettspill, rett og slett, på bordet mellom dem. Da. Og det hadde, de kunne jo fortsatt se hverandre, de hadde jo på seg disse maskene. Men de var fysisk i stedet i samme rom, satt over for hverandre rundt bordet og spilte brettspill. Og kunne bare interagere med det med hendene sine og sånt. Det så jo ikke kjipt ut, det så ganske gøy ut.
Ja da, nei, det er også nysgjerrig på det her. Veldig, veldig sånn, det er en sånn ting som er sånn, åh, det er kult å prøve.
Mm.
Men ikke for 70 000 da.
Nei, jeg tror nok
nei.
Jeg tror nok prisen kommer nok noe ned når det kommer i normalt salg i Norge. Det er noen importkostnader og toll og sånt som kommer på toppen her, tipper jeg da, siden det en norsk pris som så høy.
Ja.
Men allikevel også. Det, ja.
Jeg tar neste spørsmål her. Det fra Frode Fossvold Gjørum, som skriver «Hei folkens! Jeg merker at som casual gamer så føles det generelt som at det blir mer og mer fokus på spillet, som kanskje krever en del mer innsats og hardnakka gnukking blant media, innholdsprodusenter og anmeldere som dere. Dette ingen kritikk altså, men jeg føler meg sånn sett litt utenfor, da det føles som at gamere kanskje blir mer og mer opptatt av at de gamere med skills, og da gjenspeiles gjerne i spill og spillomtaler.» Jeg opplever for eksempel at jeg blir helt forlatt på perrongen når det spill som de fra From Software som løftes frem. Jeg sjanseløs og ikke har tid eller tålmodighet til å gå djupt ned i det. Baldur's Gate 3 blir også for langtekkelig i en travel hverdag, selv om en sånn verden midt i blinken for meg. Det noe dere bevisst på eller har refleksjoner rundt? Som mangeårig musikkanmelder så skjønner jeg jo på et vis dette. Da musikk også er identitet, og mange blir opptatt av å løfte frem det som ikke lett tilgjengelig. Skriver langt uforståelig spørsmål her nå, men jeg synes dette et utrolig interessant tema. For det jo noen trender jeg har sett i spillmiljøet, eller spillbransjen også, at spill blir jo lange.
Mm. Ja, jeg mer enig i den delen, enn at det mer fokus på skills enn det var før.
Ja.
For meg så det litt mer omvendt. Jeg følte at veldig mye før handlet om å være god i shooters og sånne ting, og da følte jeg meg litt flatt av spillmediet. Men jeg føler det mer variasjon kanskje nå da, i type spill og hvor mye de krever av deg.
Og så synes jeg også at det er da From Software begynte å bli litt store rundt det her med Dark Souls, de spillene der, så var det veldig mye fokus på Get Good. Og jeg synes at det har kommet seg. Jeg synes ikke det er så mye snakk om at når en trekker frem From Software-spill nå, så er det ikke fordi, og fordi det er så jæklig vanskelig, en trekker de frem på grunn av level design og historiefortelling og litt andre type ting da.
Mm. Og så er det, dette er sånn som vi har snakket om 100 ganger, men så er det jo vanskelig på en annen måte, føler jeg da, enn sånn som COD og sånne kompetitive multiplayer-spill. Men de krever jo, og det er kanskje litt av det som også er vanskelig, at de krever mye tid og mye tålmodighet. Mm. Og det er samme med Baldur's Gate, samme med veldig mange svære nye AAA-spill. Mm. At det er en skikkelig tidsinvestering.
Ja, og det er nok ofte fordi de spiller som er såpass store og overveldende, hvis du kan kalle det da, som Baldur's Gate 3 og Elden Ring, de gir jo et veldig stort inntrykk over veldig lang tid, og det er jo derfor vi ender opp med å snakke ganske mye om de også, fordi de har så mye innhold, og det er lettere å på en måte holde samtalen i gang over mange episoder og lengre tidsperioder enn hvis du har spilt et lite spill som for eksempel Slay the Princess som vi snakker om en gang eller to. Det tas ikke opp igjen på nytt og på nytt og på nytt på samme måte. Men det er jo utrolig mye stilige, kortere spillopplevelser nå for tid også. Selv om det kanskje blir snakket om i litt kortere tid i tillegg.
Ja, jeg mener jo da at det spørsmålet kommer nok, følger jeg da, mye fordi vi snakker mye om From Software.
Mm. Det gjør det.
Det er noe med den type opplevelser som rent personlig, altså den tilfredsstillelsen og gleden jeg får av å komme over den kneika og få til disse spillene, er veldig sterk, og den blir speilet av alle de som kommer seg forbi Fader Gascoigne, eller første bossen i noen av disse andre spillene, eller kommer seg til siste bossen i Elden Ring. Det er et eller annet med den mestringsfølelsen som ikke bare er personlig, men også kulturelt viktig da. Det er en del av spillmediet som har en funksjon. Men jeg mener jo da at vi generelt, hvis vi ser bort ifra det, så er vi jo veldig flinke til å snakke om for eksempel accessibility-innstillinger i spill, det at man kan runde The Last of Us-spillene uten å kunne noe om dataspill i det hele tatt, er jo en viktig del av spillmediet som jeg føler vi bruker en del tid på, senest med nye Prince of Persia-spillet. Som hvor du kan lage dine egne plattformer, og du kan skru ned vanskelighetsgraden, og skru opp helsen din, og skru ned skaden fiendene gjør, og du kan gjøre en del greier da, for å gjøre spillet mye lettere og mer tilgjengelig.
Mm. Og så føler jeg føler også at jeg er relativt åpen om det. Jeg synes at måtte, okay, dette er ikke en opplevelse jeg vil ha, nå er det, det er, jeg orker ikke bruke tid på å bare sitte og stonge i en vegg i en evighet. For eksempel Alan Wake 2, som både jeg og du, Carl og Nick, skrudde ned vanskelighetsgraden, for vi synes at måtte, det var ikke, at combaten var litt slitsom. Hvis jeg har ikke den opplevelsen at jeg er ikke god nok til å fortsette da setter jeg ned på is i et nederlag, absolutt ikke. Så jeg føler der, kanskje vi er ganske åpne om det er sånne ting sitter her nå.
Ja, for der er jeg også, jeg har ikke lyst til å være en del av den der get good-kulturen i noen spill. Jeg synes ikke det, det ikke det som viktig for meg med spill.
Nei.
Men jeg veldig enig i den delen av spørsmålet som handler om tid. At liksom, og for det snakker nok ikke jeg så mye om, at vær bevisst på at hvis du plukker opp dette spillet, så er det en svær tidsinvestering, og hvis du har dårlig tid, så kommer det til å ta deg lang tid å komme deg gjennom det.
Mm.
Men det noe jeg tenker en del på. Sånn, jeg som jobber med spill har ikke tid til å spille alle spill. Hvordan det da for folk som ikke kan bruke, som bare bruker fritiden sin på det?
Mm.
Det en grunn til at jeg som regel spiller korte spill.
Mm. Ja. For det jo en case for veldig mange.
Mm.
Så det er nok en ting vi kan bli flinkere på å snakke om. Da. At noen spill er mye større investeringer enn andre.
Ja, for akkurat sånn som Frode her, så jeg har jo bare spilt akt 1 av Baldur's Gate 3. Jeg har lyst til å fortsette, men jeg har ikke funnet tid til å gjøre det. Fordi det jo anmeldt, og det andre ting som haster, liksom, som er en del av jobben min og alt dette her. Mens du har jo satt av tid på privaten til å fullføre Baldur's Gate 3, og det har jo du prioritert, da, men det har jo tatt et halvt år.
Ja, jeg hadde den første playthroughen med Nico Svens, ja. Det tok et halvt år. De to andre, jeg har spilt det tre ganger. De to andre gikk mye fortere, fordi jeg kunne spille alene når jeg hadde tid, men, men ja, det var en... hvor mange timer har jeg det nå, skal vi se? Det kan jeg sjekke veldig kjapt. Der, Baldur's Gate. 260 timer har jeg brukt på Baldur's Gate 3. Så det jo, det ikke lite.
Nei, det en respektabel antall timer, det der. Men ja, vi jo, jeg mener vi opptatt av at spill bør være for alle. Det ikke alle spill som for alle, men de også en del av spill med det, og en del av den spillkulturen som vi skal dekke da. Og jeg håper det forståelse for at noen av de opplevelsene vi fryktelig glad i rent personlig har kanskje da en litt høyere vanskelighetsgrad enn mange av de andre spillene vi snakker varmt om.
Mm. Og generelt da, så liksom all form for sånn gatekeeping, du ikke god nok for disse spillene, det tror jeg vi alle sammen sterkt imot.
Ja.
Mm. Nå kom kona hjem og har ikke fått med seg at jeg sitter og gjør opptak, så det mye sånn, hallo, hallo. Så. Mm. Yes, nå blir det litt action i bakgrunnen her. Skal vi fise gjennom litt flere spørsmål før vi gir oss flaggen?
Ja, så har jeg et par spørsmål til. Har du et, Carl?
Det har jeg. Det fra Bent Brattbakken på Patreon. Han sier, godt nytt level-up, både år og som selvstendig. Tusen takk. Pleier å høre på podcasten når jeg på løpetur. Spørsmålet blir da som følger. Hvordan er level-up-gjengen sitt kosthold og aktivitetsnivå? Klarer dere å kombinere dette med en jobb og hobby innenfor gaming? Nei.
Nei.
Det har kommet seg. Jeg har vært forferdelig dårlig. Altså, jeg vil ikke si at jeg var flink. Jeg tror du, Carl, har holdt mye på mer med Ring Fit enn jeg har vært aktiv de siste 2-3 årene. Men jeg har begynt på tennis igjen.
Ja,
og det har jeg lyst til å gjøre også.
Det kjempegøy. Åh, jeg har spillet tennis før, så nå har jeg på en måte da fast. Jeg har en gang i veko med tennis, og så prøver jeg å få ting inn, litt ting her og der, når jeg kan da ellers. Og innså, vet du hva? Når jeg har den ene faste tingen, som da både er trening, men det også sosialt. Jeg har møtt masse hyggelige folk via tennis, og hadde tennis sosialt treff på lørdag. Kjempegøy. Det organisert idrett, folkens. Den trenger ikke bare trene på et treningssenter. Det kan være skikkelig drittkjedelig iblant. Så jeg veldig glad for at jeg har tatt opp igjen tennis, altså.
Det som så dritt, er at da de bygde dette sameiet som jeg bor i, det to bygninger, men det var opprinnelig også en tennisbane.
Oh.
Den der fortsatt, og den ligger jo rett, så ligger jo bare 50 meter unna her jeg bor, så ligger den tennisbane.
Mm.
Men den ble solgt unna, da, tror jeg, før folk begynte å flytte inn her på 30-tallet. Så den eid av en tennisklubb som drives med jernhånd. Og så vi har stått på venteliste på å komme inn der i 10 år nå, liksom. Vi har ikke kommet inn.
Shit!
Ja, det kjemperart.
Wow!
Så det, den er litt trist, altså.
Ja, da er det
kjempe. Gå forbi de folka som spiller tennis der hver dag, og har lyst til å bruke den banen. Jeg har lyst til å finne noen å spille med, og så bare... Ikke sant? Det hadde vært perfekt.
Er det sånn git-gud-kultur på tennisbanen?
Ja, det er nesten litt der også. Det er en vegg der. Det er en Father Gascoigne.
Og så var jeg nylig på jobbtur, opp på et hotell opp på Gaustatoppen, faktisk. Gaustablikk Fjellresort, veldig fint hotell. Det var da svømmebasseng. Og jeg innsatt, vet du hva? jeg synes det så fint å svømme, så da har jeg virkelig lyst til å ta opp igjen. Det var veldig vanskelig å komme seg til en svømmehall i Trondheim, for det var lange avstander og tungt med kollektivtransport. Her tror jeg det blir litt greier. Nå har jeg bil, så jeg har lyst til å begynne å svømme igjen. Kostholdsmessig tror jeg veldig flink. Jeg lager jo egentlig all mat jeg lager fra botten av. Men det jo også fordi jeg veldig glad i å lage mat.
Kostholdsmessig jeg ikke flink. Jeg har ikke et spesielt sunt kosthold. Og hovedproblemet mitt også med trening at jeg er til tider flink til å begynne, men veldig lite flink til å opprettholde.
Same.
Så jeg spilte Ring Fit en periode, og det ble liksom en regelmessig greie, og jeg merket at det hjalp. Men så begynte det å dabbe. Enten så ble jeg syk, og så la jeg det fra meg og plukket det opp igjen. Kan det være sånne små ting da, som gjør at jeg kommer ut av rytmen. Og så var det en gang jeg begynte å løpe, så tenkte jeg, dette kan jeg gjøre jevnlig. Og så gjorde jeg det ikke jevnlig. Og jeg begynner på ting, og jeg har fått meg overtatt en treningssykkel som står bak meg, som var hjemme hos mamma og pappa, som jeg har brukt et par ganger. Jeg har ikke helt klart å opprettholde det heller. Så det er sånn, det å holde det ved like er jeg veldig dårlig på. Og jeg merker at det påvirker helsa, så jeg må skjerpe meg.
Jeg har begynt å tenke på det selv. Tenk på det nesten hver dag at jeg burde være mer fysisk aktiv. Jeg får gått tur med hunden da, 3 ganger om dagen.
Men, da er bra. Ja, da det er bra, kjempebra. Men
det blir liksom ikke sånn der ordentlig økte av det heller, fordi det hunden vil gjøre når hunden ute, er jo bare å snuse på alt, så det går jo så innmari sakte fremover. Så kan jeg ikke la den gå løs heller, for det hadde løst problemet. Men jeg bor midt i byen, så da måtte jeg reist med temaen opp til Sognsvann eller noe sånt, eller dratt ut på Bygdøy eller et eller annet, for å bare ha den løs og kunne gå så lenge jeg vil i mitt tempo. Men ja, det må gjøres et eller annet. Det må det også.
Yes. Rune, har du et spørsmål du har lyst til å ta?
Ja, jeg har i hvert fall lyst til å bare nevne det spørsmålet fra Martin Herfjord. Fantastiske Martin Herfjord, vignettmannen vår. Kan dere snakke litt om deres favorittbuilds i Elden Ring, og hva dere gjør early og midgame? Jeg klarte ikke å vente til DLC med å plukke opp spill igjen. Jeg var jo litt i samme situasjon som han. Så jeg også gjorde det. Jeg startet på en ny playthrough, men så fikk jeg også den der prosessen med å komme i gang med Elden Ring, og det å ha starte en ny character og bygge den opp og gjøre den klar til bosser og sånne ting. Jeg synes det var så kos. Det var sånn avslappende, deilig, konfliktfri. Det var ikke noe kamp mot bosser og sånt. Jeg satt i 3-4 timer og bare fløy rundt og hentet sånne golden eggs som gir deg mer helse.
Ja, sånne seeds. Golden
seeds, ja. Og hentet våpen, oppgraderingsmaterialer, låst opp graces overalt, gjorde meg klar til å spille ordentlig. Da. Og det skal jeg gjøre på streamen. Skal jeg ha en sånn lang session, jeg tror det er ene søndagen eller noe sånt, som starter med at jeg bare setter meg ned og har sånn kose ny karakter i Elden Ring, bare gjøre levele og finne items og alt mulig rart. Jeg viste dere, jeg har laget en sånn her path i spillet, jeg viste dere det dokumentet i sted, hvor det er markert liksom hva jeg skal plukke opp av oppgraderingsmateriale på veien, og hvilke graces jeg skal låse opp, og hva jeg skal gjøre da, for å forberede meg. Og du må faktisk helt ned på det er altså så vilt mange punkter på den lista, før det kommer til et punkt som nevner Stormveil Castle, eller noen som helst form for bosser da.
Ja.
Så det er sånn der kose opplevelse også, sånn der zen, det slapper jeg av med, det er digg, så det gleder jeg meg skikkelig til å gjøre på streamen, så da blir det det. Men jeg vil jo si at når jeg har startet nye karakter generelt sett, så har jeg normalt sett valgt den nakne rollefiguren.
Det er ikke anbefalt hvis du er helt ny.
Nei.
Men hvis du er litt erfaren, så er den veldig bra. Men,
ja, den er fin, for da starter du flat. Alle ferdigheter har 10.
Ja.
Og du starter som level 1. Så de første levelene du leverer opp, da er utrolig billig.
Ja, jeg tror samurai går for å være den letteste å starte med.
Det tror jeg nok er helt riktig. Ikke minst så kan du da dual-wielde den katanaen, for du kan bare gå og hente en til.
Ja.
Ikke sant? Det er nice.
Du trenger ikke å slåss mot den, du kan bare hente den.
Mm.
Så, ja. Så, ja, men det er... Da sparer jeg de tipsene til det.
Nice, nice. Da skal vi på premiere, så da må jeg egentlig løpe.
Ja, det er sant. Jeg må også gjøre meg klar til å dra.
Den er grei. Da runder vi av podcasten for denne veka her. Dette her har vært podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten I introen og outroen skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Cure 7 Orchestra. Og vinnettene laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet våre så finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Det bare å gå inn og trykke på subscribe eller follow eller hva det så får du beskjed når vi går live med Gigastreamen vår, den starter om en veka, eller under en veka, for deg som hører på faktisk, helt sjukt. Bli gjerne med på Discorden vår, på discord.gg/levelupnorge. Der får du også varsel når vi går live, så du får varsel hver gang vi går live nå fra 15. februar. Jeg prøver å plugge dette her så mye jeg kan faktisk akkurat nå, både på innpust og utpust. Du kan også støtte oss på patreon.com/levelupnorge hvis du liker det vi gjør og har lyst til å... For oss å kunne fortsette på dette her, det blir masse nye Patreon-mål på streamen som vi starter med neste vek, så det bare til å glede seg til da. Vi har masse kule ting planlagt, så prøv å bli med og se på oppdrag hvis du vil da. Det vi I hvert fall live mesteparten av neste vek fra torsdag av. Til alle dere som støtter oss på Patreon, tusen takk. Vi kunne ikke gjort dette her uten dere. Vi kunne ikke vært der vi nå, og vi kunne ikke ha forlatt VG til for 8 år siden I dag, tror jeg. Jeg tror det var sånn ofte at vi forlot VG og la ut post om det I dag. Jeg fikk nettopp
bare sånn om det. Det kan stemme at det var...
ja, det tror jeg faktisk var I dag.
Åttende, ja. Jeg lurer på om det var den åttende. Ja.
Så uten dere kunne vi ikke gjort det. Så tusen, tusen takk alle sammen.
Tusen takk. Det amazing.
Mm-hmm. Og neste podcast, den spilles inn live. Torsdag, 15. Jeg håper å si desember, men da jeg feil måned. Februar på twitch.tv/levelupnord. Følg med da, folkens. Og så snakkes vi igjen neste vek.